Ağzı adlıq radiosu ile bugün 26 aprel yekşembe gün mikrofon altında olan dışarı sıvı bugün bizden tapşırıda. Ağzı adlıq radiosu Tuqay Bülagin Dekvalavşılar isimliğin beyeli bu isimlikten obrolu premiyaya layıqlarını sayılab alu için uz komisisini buldurdu. Bugün onların fikirlerini iştir biz. Rusya İslam Üniversitetin tamamlaşılan imamlarına ihtiyaç zor gönlümden oku yurtundağı bilgişlerinin işke urnuşu turunda Üniversitetin rektor Rafiq Muhammadçı ile engemme iştiririz. Bunlarını tapşırıdan tış bizim internet sayfamızda da tınlarga mümkün adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Siz Ozatlıq Radyosu'nu tınlısız. 26 aprelde Kozanda Şiğriyet Beyreminde Tatarstan'ın Madaniyat hem Sanat ilkesinde en mertebeli bulagi Tuqay Bulagina layık bulanlar ilan etdi. Tuqay Bulagina layıklarını sayılab alu için maksus komisi var. Ona töreler hem Tatarstan'dağı icat birliklerinin reisleri kirgen. Bu yılı Tuqay Bulagin 8 kişi hem icat tırkımı dağvaladı. Ozatlıqta onlarga toğuş bir mümkünlüğü de buldurıldı. Ozatlıq Radyosu Tuqay Bulagin dağvalavşılar isimliğin beyeli bu isimlikten obruylu premiyaya layıklı larını sayılab alu için uz komisiyasını buldurdu. Bu tırkınca 5 kişi yazışı cemaat işliklisi Fevziye Beyramova, teatr tənxidçisi Niyaz İqlamov, Tuqay Bulagi iyesi yazışı Erkayıl Zeydulla, Tuqay Bulagi iyesi Sengat Bilgişi Mahmud Ahmadjanov, rejissör İldar Yağfarov kirdi. Bilgişlerinin Tuqay Bulagin təqvalavuşlar orasından 3 kişiye kadar layık deyip kursatı mümkünlük var idi. Eğer 5 bilgişinin kiminde eşyesi bir kişiye toluş birgen bulsa, ul azadlıqda Tuqay Bulagin'e iyi edip davulgan bulur idi. Bara tek iki bilgeçkine Erkayıl Zeydulla hem Niyaz İqlamov isimlikte layıklarını atadı. Qalganlar layıklar yok deyip bildirdi. Teatr tənxidçisi Niyaz İqlamov bulay dedi.
Benim şanımda birden bir eser, o premiyaya layık hem o da bulsa Altın Orda. Eğer biz şınlap da özü bizden tege Tuqay premiyaya bizden indi en yuqarı, en mertebeli hem elbette Tuqay ismi bilen beyli şınlap da ismi bilen tügel asılı bilen beyli Tuqay icatı bilen sanatsak demek birden ne bir eser. Çünkü anda Blajaniyada negizlemede yazılgan şınlap da выдающиеся заслуги. Менімше Камил Каримовта, ну, екінші орында менімше мына Хамид Каримов тұрғанда. Әгер екі президентті көпші алсалар, мен, ну, нешіктір, шат деп айтмасайым, но мен қалағат болармын. Міне шол. Алғанлары менімше, ну, болсын, 180 ел болсын қылар болатылға, һәм башқалар бар бір, менімше ол... Не то что лайық түгіл, нешке аңлатайым, башқалар алмаған премияны бик көпләр бар біздің арада. Хәм ойлап қарағыз, мені Тұқай 27 жаста кете ау. Бір нендей түге сөз шықпасын, енді әлбәтті бір нендей көз тимесін бұларға, ләкін бізді бик көп яшлер бар. Яш шағирлер, шағирлер, рәссімлер, режиссерлар, хәм башқалар, хәм башқалар. Алардың бір қашанда бір кімді шығармайынша писыққа. Бигрәк тә менің мәселен бик көп не претензия язушылар бірлігіне. Чөнки гел менә икенче рәттән теге икенче председатель үзеңә премияны алмақшы була, менімше ол ғадел түгел. Һәм ғадел булса да, ну, ол былай да, шыңлап тұр, кіші аның ижаты лайықлы болса да, ол ниндер теге штрекле мәселе. Алу да, әгер аның, мәселен, юк, Рафик Құрбан әйбәрәт кіші, һәм мяла биктеге жылы қарашым өзіңе, ярый, яхшы руководитель, болсын жетекшісі, но бит Тукай премия, бит Тукай премия болуға тиеш. Менің үшін, міне, мәселен, 58-ші бірінші жылғы берген премияның тіге есімлігі ол өрнек болып тұра. Ол нендір тіге эталон болып тұра менің үшін. Анда бит, үлкен сіздер спектакль үшін, Шүрәлі балеті үшін алған кішілер, Ахмет Файзи, Зур Роман, Тукай Роман үшін, һәм башқа. Неужели біздің яшілер, талатлы яшілер, яғни үлкен яшінде де бар, мәселен, Ғазинур Мұрат, менде зур шағырыл, меніңше. Но аны бір кімді выдвигать етмей, чөнки алар аңа әлі 70 яш тумады. Бізге түлкі міне қатыларға берелер. Бигрәк тә міне әйтәмішнеле. Более-менее театр сәнгәтінде более-менее ғаділілік бар, меніңше, соңғы елларда. Башқа өлкәләрде не потому что мен театр дүниесінен жүрмін, а просто шығыпта солай болып шыға ал. Театр сәнгәті ол, көмек сәнгәті ол, бәлкі шыннандыр. Белмим, түгел айта алмыйм, ләкин менә бөтен алган ниләр соңгы елларда, соңгы бер 10 елда алган Тукай премияның театр кешеләре инде алар, минемчә лайык калганнар инде, белмим. Әйтәмеш, менә мәсәлән, беренче чиратта минем менә эш шагыйр бастыра, беренчедән Зинур Мурат, Йолдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Луиза Янсуар, Рамис Әймәт, бик күп алар. Һәм алар чынлап та лаек. Яшьләр, яшь булуына карамастан. Фән буенча, ну, гафу итегез. Табут була лаеклы кешеләрне. Только безнең сайлаучылар, минемчә, алар ничектер, белмим, бер яклама. Әйтәсе килми теге ниндер, теге лоббистский интереслар турында. Мен аны белмим, уйласым килми андай ниләр турында. Но менә ниндер шикләр бар, нишләп болар бу кешеләр, нишләп башкалар түгел, нишләп яшьләр бер кайчан да юк. Ярый, Аллаға шөкер, безнең балетыбыз бар, операбыз бар. Яшьләрдән бир була у премиягә. Чөнки алар иртә чыгалар пенсия, алар иртә ачылалар инде талантлар. А башкалар, мәсәлән, язучы 70-ке җитмәгән, 50-ге җитмәгән язучы просто председавать не имеет права. Шундый минем хистуа. Әлбәттә, әлбәттә, ул бит безнең ниндер теге, ул бит не просто премия безнең, ул безнең татарның ничектер башка милләтләр алдында ниндер теге ничектер, безнең турда ниндер мәгълүмәт бирә торган премия. Белмим, шундый менә фикерләр минем.
Сез Алтын Урданы әйттегез, Алтын Урданы куючы төркем дип бирелә мендә, аны тудыручылар.
Анда шик бар, әйе, минемчә директор монда булмаска тиеш ул спискымда. Ул ничектер сәйрәк тоела миңа. Нишләп директор? Әллә кайчан безнең мәрхүм Шамизен Нурович алыр иде, әгәр директорын биреп була иде. Минемчә ул, ну белмим, опера театрның, опера һәм балет театрның үз политикасы, үз не бар. Минемчә, әлбәттә, күбрәк булса иде, әйбәтрәк булыр иде татар әсәрләре куелса. Не то, что премьераларда иде, ә менә елга куелган саннары күбрәк булса, но бу минемчә Вердиларга да башкаларга да бик кагыла, чөнки безнең опера һәм балет театры күбрәк Европада көн күрә. Шунда һәм ул бөтен аларның булган спектакльләргә минемчә кагыла торган нәрсә, татар спектакльләргә генә түгел. Моны ничектер аңларга кирәк. Безнең теге татарны яклаучы кешеләргә бик теге аңларга кирәк, чөнки монда алар Вердида сирәк уйныйлар, аларга бөтенләй Зуриев, Шаляпин фестивальләре булмый менә язалар. Минемчә, һәр театрның ниндидер теге социаль миссия бар, һәм ул миссияне үтәргә тиеш. Менә, мәсәлән, бөтен, мин әйтмим татарны гына, бөтен Казан һәм республика тамашачыны беренче чиратта ул тиеш үзенең теге спектакльләре белән аларга күрсәтергә беренче чиратта. Аннар инде теге башка елләргә чыгып, шул гына, менә шушы проблема бар минемчә. Әйтәм ич, мин уйламыйм ул аерым ниндер теге татар әсәрләренә кагыла торган нәрсә. Һәм менә, мәсәлән, альтернатив вариант барлыкка килде хәзер, мәсәлән, проектный театрында, проект Тибаның, проектный Тиба. Тинчурин театрында, мәсәлән, бинада Карапула дигән опера уйналды, аны да яшь композитор язды, премьерный зам. Андый вариантлар да булырга мөмкин, ләкин барыбер все-таки без премия турында сүз алып барабыз. Хәзер без бөтен халыкны тыңласак, без 7 миллионлык халык. Тем более без татар, бездә гел теге без бер фикергә беркайчан да килә алмыйбыз. Без хәзер дә, мәсәлән, эш татар җыелса, эш фикер була точно, һәм без кире бөтен без ул дөрес, бер яктан ул бик дөрес, үз фикерене, үз позицияне син якларга тиешсең. Мин дә андый кешесе дә, башкалар да, һәм башкалар.
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булды. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булай диде.
Дөресен әйткәндә, быелгы исемлек шактый йомшак. Мин үзем Тукай бүләгенә бик зур таләпләр куям, аны алучыларга, иҗатларына. Шуңа күрә Тукайны көтәрілік мекен деген сұрау қойдым, бары-бар, міне, барысына да шушындай сұрауына қойдым, бұл тұқай есімен көтәрілік изат мекен бұлар деген. Шоңа көре, есімлік жұмшақ деген фикір біләңіне шекленен, айырым-айырым кішілерге тоқталып тұрмайым. Чөнки біз тіге елларда тұқай бөлігін шәкістер олғаны көріп үйренген кіші, әдәбиетінің зор, бейік есімлік кішілері, зор әсерлер үшін. Әйінде олмағанлар тұрында, оларға тиешілер тұрында әйткен күшкен уақытта. Айдар ханым білен өзімі әйтіп те тұрмен, чөнки бізге барыбір бермейлер, мұны әйтуден мәғіне жоқ. Ел сайын біздің екімізіне сөйлейлер халық арасында оларға лайық деп, шушы сөйлеу болған қолау ол, шоңа көре бұл теманы қойыртып тұрмаймын, Айдар ханым да Фәузия Бейрамовнада. Мұны хакимет білен бек қаты қаршылықта болмаған, жазушылар білен де бек қаты деге қаршылықта болмаған, оларға лайықлы кішілеріні көремейін. Оларды мен хатта тіге бөліп-бөліп қарарайым. Шағирлер түркімі, ғалимлер түркімі деп мен әмін. Ғалимлер деген сөзіне бір интервьюімді айтқан едім. Әдебиет ғалимлері турында мында сөз бара. Біздің шушы әдеби процесқа анализаса бәйе беріп бара тұрған зор-зор ғалимлеріміз бар. Хатиб абай Миннеғұлов мәселен. Аннан соң ерлі қатыны Зүфер абай Рәмиев білен Резида апа Ғаниева. Тоқай томларын әзірледілер, бүтін Исхақи томларын әзірледілер. Фуат абай Ғалимуллин да олмесе кетті, Тәлғат Нәбиуллин да шушы есімлікке кіре ала ғалим боларақ, міне ғалимлер түркімі, олар торында да ойланырға уақыт. Ұлы ғалимлер бұлар, ұлы буын. Анна шағирлер түркімі бар, оларға лайықты шағирлер түркімі деп айтамын мен. Әйтейік, Азнақайда яшап ижат етуші Илдус Хилажов. Аның шиғырлары бейік милли рухлы, бейік татарының рухын көтері тұрған, өзінің дәулет бәйсізігі үшін күрешке көтеріге рухландыра тұрған шиғырлар, рушық әділетіге ерек ярсу білен язған шиғырлар Илдус Хилажов қамасетті қала бара. Рауил Рахмани, шағыр боларақ та бетнеске дәртмәндер стилінде яза тұрған шағыр, әм әдәбиет тұмлықларын әзірләп отыра, ол зорға лемді. Әкірен мені шыпырт қына, зегіліп кіне, тартып қына, мені шушы әдәбиет тұмлықларын шушы егіті біз, ол дайында 60-ын өтіп бара, қазір өтіп кетті. Ол анында көрсетірге уақыттырды бөлем. Әм әлбетті, Ғазинұр Мұрат, шығырлары күшлі, милли рухлы, 200-лі түгел, өзі де, ижаты да. Әм олар білен бірге енеше келе, Рәниф Шәрипов, біздің шағиріміз, ол бік көрінмей, әмә ләкен оның язмышы да, ижаты да, Фәни Сәрулин білен генеше қойырлық, бік милли рухлы шиғырлары бар. Мені оны да әкірініп, көрсетті башларға керек, милләтке де, шушы премені берушілерге де. Әйінді прозаиқларға тоқталасым келмей, чүнкі ол өзі бік зор бір темі, оны мақсус үйренірге керек қазір отырып. Қайсыларының әсерлері лайық, қайсылары алмесі қалған прозаиклар торында қазірге дәшмейін. Мені шушы шағырлерге әм әдәбет қалімлеріне беру торында өлі башласалар, шушы премені берусілер. Ол енді әзірек ғаділік келген, ғаділік келе деген сөз болырыы татар тұрмышына да. Әқазірге бұл ғаділ берілмей.
Язушы жамағат ішліклісі Фәузия Бәйрамов фикірлерін ішірттік. Тоқай бөлігі иесі язушы Арқайыл Зайдулла мынды фикірде тұра.
Менімше, мәселен, Клара Булатова бетінде ол неше ел келді. Тәгәл айтармай бетін, бірінші бап құрғана түгір бетінде ол тағдым етіре. Хәм, менімше, ол Тоқай бөлігін аларға лайып шағыры. Хәм, ғымырын әдәбиетті бағышлаған кіші, шоңа қызмет еткен. Анан соң, аның тіге ижаты шулай ук, біздің татар шиғриятінде Клара Булатованың өз ишені бар, өз ұлыны бар, һәм ол орын кішкене түгел. Анан соң, мына қазір аны биыл бүгінгі мәдениет министрлігі өзі тәкдим етті. Демек, аның лайықлы екенін алып түсінгендер. Шоңа көре, мен Клара Булатованы лайық деп санаймын. Анан соң, ол бүтін ғұмыр бойы мектепте оқытқан. Мәғарифет білен әдәбиет, ала бүтін кіші мәғариф білен әдәбиет. мәгәрифәт дисең дә була инде, аны мәгәрифәтче дип татарга мөмкин карар булды аны. Алар икесе мәгариф белән әдәбият, икесе шул бер тоттырсын деканаты бит инде алар дисең дә. Татар мәгарифе һәм татар әдәбияты. Шуңа күрә ул яктан караганда да, ул яктан да Клара апа Булатова әлбәттә лайык бүләген алырга. Аннан соң менә Камил Кәримов, мин шулай ук зур сазай дип саныйм. Тел җәһәтеннән булсын, сүзет теле җәһәтеннән һәм иң мөһиме ихласлык, ихлас, ихлас яза. Аннан соң теге язганда як ягына каранып, иркеп язмый, үзенең фикерен иткәзеп яза торган кабыз. Ой, юмор кеше миңа бик ошый. Юмор кеше булу, ул үзе табучының зурлыгын бер дәлил, әмә дәлил. Аны кистең, аларның кәрбілісінен негізір бір қалған кандидатлардан да маяқларын табырға бола, әдебиятқа неге ерішкізген әлбәтті. Дәрек Леван да солай, мен үшін яқын кісі. Басқырбан да бағалар шағыры боларат бүгінгі ол. Менде көп деп айтып бұмай, мен әсуші рейсік. Оғындығына менше неке Томачалы үйде білемен аларға. Әлбәтті солай, ол теге етік яқсан бейіп, мен сұрадыма бүт яқын тұрдым, менде алай рейс. Рейске жинерек бітін атағы Димитрге өзіздің аңсы да бар. Алнасың ол үзі бітәрін іде, шығып комиссия әкдесі да. Ол үнде анда әлбәтті алар толыс бірмей да бірген, лекін ол бары бір аң тәсірі бар. Мен өзім идарәді тәғдим еткен нәмзәт десе есесіне, тәғдим еткен вақытта мен әлде бейрен бана тәғдим етіп қарадым. Идар әкдесі боларак, ол бүтән елларда андай бар еді практика, идар әкдесі бізе тәғдим ете ала. Аланда мен айынды мұна күндір түш қызды, неше сен бет шығырет, ұстахан әсі жетекші неге, неден сетті, еші ұстахан әлдәрінден қазір. Аман тәрдім, нетен ол бет шығырет, ұстахан әсіне сәвізе байрамына тәрдім етен, мен бетін, мен сәвізе байрамына тәрдім етмей, мен аң Күшім хан деген романын тәрдім етен. Лекен 4-5 кішілен қала құтламадылар. Сәң бұл мен есенлікте кіртімәділер. Мұна ойлап қарағанда, ең бірінші мүмкін не аргумент болады, аның әдебиеттен, сәнгаттан 300-і бар ма, 100-і бар ма? 300-і, 100-і болған шәр ол халыққа аңылмағанда болған мүмкін. Мына көбі шырақта біз, мысалы, Нобель премиясы лауреатларының премия берілгенше есімін бүтіндей ешіткені біз болмай қадетте. Гомен халық тұрында айтсам, ол бүтіндей күлкі. Мына Нобель премиясын алғаш, аның кітаплары тиражлары артып кете, есімі де таныла, заман оқи да башлар. Премия бергенше, балетте ол кісі әлбетте түрлі жазушылар бар. Халыққа танылған жазушылар да болғаннан кейін, ләкин балетте аларға премия бермейді. Мәсәлән, Пауло Коэльо, ол бит енді Гомен бик нык оқыла тұрған Бразилия жазушысы, ләкин мен өзімді ғана әлі зор жазушылар санаймын. Халық көп оқиды деген сөздер ол жазушының биігін көрсетпейді бірінші.
Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулланы ишеттек. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Уку ел тәмамланып килә. Югары уку йортын тәмамлаучыларның күпчелеген бүген эшкә урнашу проблемасы бар шәй. Һәм ләр Русия Ислам университетында инде күпләр имам булып эшкә урнашып беткән дияргә була. Моны уку йорты алдан ук кайгырта икән. Бу хакта Русия Ислам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Безнең быел Русия Ислам университетын 60-тан артык студент тәмамлый. Беренче мәртәбә менә безнең экономистлар чыга. Әле экономистлар буенча тагын кая китайсын ашаклап бетермәдек. Мұнна біздің экономистлар бір зор болмаған, түркен 5-6, лингвистлар 10 кіші, һәм теологлар мұна 40-лап кіші шеттен тұрып оқығандары, һәм де күніз оқығандары білен нашу 60 кіші тамамлый. Мұна біздің имамнар бойынша проблема йоғын, чөнки дине Бүлікіні бітірген біздің шәкіртлерге шират енді Россияның бүтін түрекілерінен шақыралар. Мұна қазір Қырым, Бақшы Сарайда, онда бір мешіт Татарстанға бір кетілді. Оның мұна имамы керек, имамдылар. Оның бойынша да проблемы бар. Bunun bizim imamlar boyunca bizde işte ihtiyaç big zor. Kurallarını şıkaya uğraştırı problemisi yok.
Onlar kubrek Tatarstan'da kalırlar mı? Şittibeklerge ki teşekler mi?
Şimdi kubrek bizim bir de Rusya'nın meşitten tırbı koşular 45 tübekten, kündüzlü koşular 23 tübekten. Elbette onların kubisi uzaklarına koytaydı. Çünkü bir gerek de imamlarını avullarga cibergende başka tübekten bulsa onda kaldırıp şartı şittim. Sonra kurede indi elbette biz üst tübeklerine koytup işleseler biz onlar karşıtık. Çünkü ondan kilgenler, okuganlar, biz Rusya İslam Üniversitesi bularak işitiz. Bütün Rusya'da yaşayan sözlerini okutırga tiyişimiz. İmanlar yağından problemi yok. Mine ekonomistler bir yol çıkalar, onların bir ilişkinde magistraturda bilimlerin devam eterge ziyinalar. Onlar boyunca mine direkt problemi var, kolganları boyunca da mine şahakında biz böyle başladık indi. Hazır Tatar işmekerleri, Rusya Tatar işmekerleri, yok Rusya Müslümanlar işmekeri. Buna var bilen biz şimdi çalışı başladık. Buna bizim yiğitlerimizde iş gerek bulacak şimdi. Buna lingüistler, şunları tamamlananlar, magistraturada okuların devam ettiler bakalavriyatına. Makura daralar işlep gittiler deyip, buna bizim lingüistler şu tübeklerde şeylerde bir kete bulmayı. Teologlar келгенде, теологларның безнең бер тәмамлаучыларның бер 50% имам булып сөйләр, 50% менә төрле администрацияда сөйләр, безнең менә президент аппаратында хәзер Россия Ислам университетында бетергән ике егетте без эшли. Алар ислам буенча экспертлар буларак. Теологларга әлбәттә табу шулай ук мөмкин, чөнки безнең прокуратурадан да мөрәҗәгать бар иде инде белгечләр кирәк бит. Теологларга эш табу имам булмасалар мөмкин. На лингвистлар, экономистлар әлбәттә бу мөмкин дә перепроизводство, шуңа күрә эш табу шактый кыенрак.
Икътисад өлкәсе, димәк, ул ислам икътисадына бәйле индеме, беренче чиратта?
Әлбәттә, без инде ачыу безнең сәбәбе шул булды, безнең белгече бу мировая экономика дип атала. Специализация исламской экономики взяла на льва, именно шуша. Ислам их писады белгишлеры дип азерли без инди. Бу мүмкінде азер мене страховая компания шляп китті. Мусульман канунлары бойынша азер мене исламский банкинг бойынша Россияда. Алға таба инди антылышлар бар, аны хайр дәулет думысында қарай башладылар. Законнарға өзгертіп кірту бойынша. Шуңа күрә дә бу өлкәдә дә экономистлар, белемле экономистлар кирәк булыр дип уйлыйм инде. Без аларны бик күп чыгармыйбыз. Елына безне инде бер 15 кеше алсак, укып бетергәнче алар иң күбендә унга калалар инде. Менә быел 5-6 гына студент, шуңа күрә ул зур төркем түгел. Аларга эш табу мөмкин булыр дип уйлыйм, чөнки менә диния нәзәрәтендә дә хәзер вакуф бүлеге эшләп килә, шактый зур бүлек. Әрмә закат бүлеге бар, анда да белгечләр кирәк. Курашка урнаштырып алырбыз дип уйлыйм.
Алар үзләре табамы эшне, яки ниндидер юллама белән китәләрме?
Менә алар әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәләр инде. Хәзер 5-нче курслар, яңа керәләр, деканнарга мөрәҗәгать итәләр, файда эш мөмкин дип булганча, без әлбәттә аларга ярдәм итәбез, шиксез. Имамнар буенча әйткәнемчә, бер инде проблема юк. Без аларга сайлап алу мөмкинлеген бирәбез. Менә шул төбәктән иң якынракмы һәм башка бөтен мөмкинлекләр буенча сайлау бирәбез. Чыннан да бу шәһәрләрдә дә куәтле эш имам буларак эш табу бернинди проблема түгел бүген. Киресенчә, имам нарга ихтияҗ бик зур.
Университетта укучыларның ничә проценты татар?
Университетта укучыларның бүгенге көндә 1.7% инде СНГ. Миннән генә без, СНГ-дан инде хәр без укытырга елдан ел азрак ала башладык, чөнки аның сәбәбе үзләренә кайтмыйлар. Аларны монда укытабыз, бигрәк тә менә Кыргызстан, Таҗикстанда аларда вазгыять төки икътисади вазгыять катлаулы булганына күрә инде алар үзләренә кайтырган булмыйлар. Шуңа күрә биредә калалар. Һәм инде аларны укыту беренчедән инде ул алар үз белгечлекләре буенча эшләмиләр, икенчедән үз белгечлекләре буенча эшли башласалар да, дөсен әйткәндә алар безнең татар имамнарына конкурент булалар. Без күреп торабыз инде Россия төрле төбәкләрендә хәзер Урта Азиядан, Кавказдан килгән имамнарның саны артканнан арта бара. Шуңа күрә инде Россия Ислам университеты безнең татар бабайларын башка милләт бабайлары белән алыштыруга үз өлешен кертергә тиеш түгел дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә дә без хәзер менә чит илләрдән килгән студентларны әлбәттә укытабыз, чөнки теләүчеләр зур, ләкин бары тик направление белән килеп, менә без диния нәзарәте язып, укытыгыз, рус телле имамнар кирәк. Алар безгә кайтып эшләр дигән хат булганда гына шул чиракта гына алабыз. Дөрес, менә безнең хәзер бик популяр булып китте ул дистанцион укыту системасы, безнең теология буенча бар. Безнең менә шуңа күрә 7% нишләп җыела, безнең дистанцион без 200-дән артык студент казахларны укытабыз. Ягъни алар инглизләр һәм читтән торып дистанцион укыйлар. Әмма шуңа күрә дә ул безнең өчен дә уңайлы. Алар инде сессиягә 2 елга бер генә килеп китәләр. Һәм инде бирдә аларның калып кая булса да эшләп бирүләре имам буларак ул актуаль түгел. Шуңа күрә дә менә без бүген инде башка илләрдән дистанцион укырга тәкъдим итәбез. Әмма ләкин мәтләүчеләр ул бар тик әле күбрәк казахлар гына. Бүгенге көндә менә СМГ-ләрне әлбәттә укыйлар инде. Таҗиклар да бар, менә казахлар дистанцион укыйлар, кыргызлар бар, үзбәкләр бик аз. Ну, алга таба да без аларны укытуны инде менә бик бар тик. Алар үзләренең диния мәдрәсәләреннән юнәлеш алып килеп, мин укып бетергәч кайтырга риза дип әйтсәк, аларга шундый без позиция без шундый безнең.
Ә Русия төбәкләреннән читтә, Татарстаннан читтәге төбәкләрдә ничә процент татарлар килә?
Менә безнең хәзер Татарстаннан килүчеләрнең 40% узды, безнең 55% Россиянең башка төбәкләреннән. Бигрәк тә менә Ульяновскидан күп киләләр, Самарадан күп киләләр, безгә Чуашстаннан күбрәк менә шул төбәкләр. Ну, әлбәттә, ерак Көнчыгыстаннан киләләр. Казахстаннан килгән 1-2 татар бар, аннары Белоруссиядан менә килеп укыйлар. Белоруссиядан 1-2 татар бар, аннан соң Литвадан 1-2 татар бар. Менә шулай һәрбер СМГ-ләреннән, һәрберден диярлек 1-2 татар укый. Күп зур төркемнәр юк, но менә шулай хәзер быел Кырымнан килергә җыйналар. Унлап кеше күпме килерләр, менә шул. Ну, һәрбер төбәктән диярлек бар, түбәрәк күбрәк менә Шульянске, Чуашстан, һәм безгә якынрак төбәкләрдән инде Башкортстаннан шактый күп. Без инде 4 еллык бакалавриат, без 3-нче курсны бетергәч, әгәр дә инде эш тәкъдим итсәләр, без яхшы мөмкинлек булганда үзебезнең студентларына шул эш тәкъдим итәбез. 3-нче курстан соң алар инде я индивидуаль укыту системасына күчеп, алар эшли башлыйлар, я булмаса читтән торып укуга күчәләр, һәм шуңа күрә без инде мөмкинлек булуга үзебезнең яшьләрне тизрәк урнаштырып алырга җыенабыз. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең эш каралучылар арасында дин әһелләре статистика кызганычка каршы куасында юк. Шулай түгел, мин дин әһелләре мең составы бик зур дип әйтер идем ничектән торып.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.